Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda a lekársky odborári pokračujú v rokovaniach. Obe strany deklarujú ochotu dohodnúť sa. V Košiciach si počas rekolekcií pripomenuli svojho patróna svätého apoštola Ondreja. Slovensko očakáva podľa ministra vnútra Romana Mikulca akčný plán Európskej únie na riešenie migrácie aj pre Západný Balkán. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda a lekársky odborári pokračujú v rokovaniach na úrade vlády. Obe strany deklarujú ochotu dohodnúť sa. Nevyriešenou zostáva platová otázka. A za mediátora sa pôvodne ponúkla Slovenská lekárska komora. Lekárske odborové združenie ale ponuku odmietlo a rokuje sa bez mediátora. Odborári naďalej trvajú na požiadavke zvyšovania platov vrátane odmeňovania za odpracované roky. Pokračuje ich šéf Peter Vysolajský.
My sme tu prišli aj dnes situáciu upokojiť a vyriešiť. Chceme sa vrátiť v pokoji do nemocnic s lepšími podmienkami pre pacientov. To tu chodíme už 2 mesiace a rok a pol za pánom premiérom. Boli sme radi, aby sa to konečne vyriešilo. My máme 8 požiadaviek. Keď druhá strana tvrdí, že v 7 bodoch sme v zhode a keď pán premiér aj ministri hovoria, že 7 bodov je vyriešených, čakáme, že to bude v parlamente schválené v najbližších dňoch. To bude pre nás naozaj potvrdené to, že to myslia vážne. A pri 8. požiadavke, čo sa týka stabilizácie lekárov v nemocniciach, chceme si vypočuť ponuku vlády, pretože my sme s kompromisom prišli. Pred týždňom v sobotu sme verejne dali náš veľký ústupok, čo sa týka miest. Od tej dohody nás delí len 40 miliónov eur. Keď pán Matovič dokáže nájsť 415 miliónov zo dňa na deň na jeho návrh, nápad, tak si myslím, že 40 miliónov eur je naozaj malý krok k dohode.
Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné výpovede lekárov od decembra rušia, prípadne odkladajú plánované operácie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský poslal riaditeľom nemocníc list, v ktorom im odporúča zvážiť všetky kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra. Na zabezpečenie lôžok ich žiada o preplánovanie pacientov objednaných na naplánovanú zdravotnú starostlivosť. Pri memorande je podľa neho zatiaľ dohoda na 7 bodoch, nevyriešenými zostávajú platy. Odborári trvajú na zvýšení miest pre lekárov za odpracované roky. Kritizujú zámer ministra financií Igora Matoviča zaviesť stabilizačný príspevok pre zdravotníkov, ktorí zostanú v nemocniciach. Premiér Eduard Heger avizoval, že vláda neplánuje ustúpiť od návrhu na stabilizačný príspevok.
Krátko z domova.
Opätovné obvinenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. z prečinu podplácania by malo byť znovu zrušené. Vyhlásil to šéf opozičného smeru Robert Fico. Obvinenie Petra K. považuje totiž za vymyslené. Guvernér NBS sa stal podľa šéfa smeru obeťou toho, že vláda nie je schopná riadiť štát. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 má eliminovať dosahy troch kríz. Rozpočtové provizórium prinesie obrovské hospodárske škody a pokles HDP na úrovni veľkých hospodárskych kríz. Počas prerokúvania zákona roka na parlamentnom finančnom výbore na to upozornil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Šéf výboru Marián Vyskupič to označil ako strašenie. Podotkol, že je úlohou vládnej koalície urobiť všetko preto, aby bol rozpočet prijatý. Uplynulé mesiace ukazujú výrazný nárast agresie a radikalizácie u mladých ľudí. Duševné zdravie mládeže je potrebné okamžite riešiť, preto strana SAS vytvára odborný tím, ktorý bude riešiť otázky duševného zdravia. Navrhuje do škôl dostať viac školských psychológov, financovať ich zo štátneho rozpočtu a zaviesť systém prevencie a podpory žiakov, ktorí čelia problémom. Ministerstvo spravodlivosti predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na nový informačný systém obchodného registra do 16. januára 2023. Nový informačný systém má plne nahradiť existujúce riešenie. Predpokladaná cena celej zákazky je takmer 11,5 milióna eur bez DPH. V cene je podľa ministerstva zahrnutá dodávka samotného informačného systému, ako aj poskytovanie servisných služieb a rozvoj systému. Od 1. januára 2023 sa sadzobník odvozu a likvidácie komunálneho odpadu v Trnave upraví. Občania majú platiť o 30 centov na mesiac viac ako doteraz. O novej výške poplatku bude ešte rokovať mestské zastupiteľstvo. Termín dokončenia kontajnerového mestečka na Lešti sa posunul z decembra 2022 na apríl 2023. Vyplýva to z dodatku zverejneného v centrálnom registri zmluv. Dôvodom je podľa ministerstva obrany potreba zmeny technickej špecifikácie jednotlivých kontajnerov z dôvodu zabezpečenia a dodržania požiarnej ochrany a odolnosti objektu. Následkom zmien sa zvýšila aj cena projektu. Prostredníctvom 1037 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 143 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 302 pacientov. Odborné sekcie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zapoja študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísala rezortná šéfka Veronika Remišová a rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeď. Ide o prvú z univerzit, s ktorými rezort plánuje podpísať takéto memorandum. Cieľom je zlepšiť fungovanie štátnej a verejnej správy.
A môže to slúžiť aj ako taký príklad aj pre ďalšie rezorty, tak aby sa tá spolupráca medzi akademickým sektorom a štátom, štátnym verejným sektorom otvorila vo všetkých oblastiach, či už ide o životné prostredie, o pôdohospodárstvo alebo o akúkoľvek inú oblasť. Nám na ministerstve prinesie taký nový pohľad od študentov. Umožníme ich, aby získavali prax v našich oblastiach a budeme veriť, že v istom zmysle ich budeme motivovať aj ostať na Slovensku a pracovať pre štát. Lebo našim cieľom je, aby pre štát robili tí najlepší. Tá spolupráca medzi univerzitami a štátom je obojstranne veľmi prínosná.
Rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeď pripomenul, že univerzita má 9 fakult, ktoré spája práva, informatizácia a digitalizácia. Podľa neho sú veda, výskum a vzdelávanie pre Slovensko trvalo udržateľnou budúcnosťou.
Sme pripravení v podstate spolu rozvíjať to naše prostredie, ale nie len univerzitné, ale myslím aj regionálne a celoslovenské a zlepšovať atraktivitu tohto prostredia pre našich mladých ľudí. Som veľmi rád, že práve pani ministerkou podpisujeme toto memorandum, ktorá vlastne má v svojom portfóliu informatizáciu a práve informatizácia, informačné systémy a všetky veci digitálneho charakteru sú vlastne spoločným menovateľom všetkých oblastí a ako iste viete, my máme 9 fakult, ktoré majú veľmi širokospektrálny záber, ale práve čo ich integruje je informatika, informatizácia, digitalizácia. A v tom sme silní a sme radi, že budeme mať ďalšieho veľmi silného partnera.
Ministerka Veronika Remišová doplnila, že v nasledujúcich dňoch by za rezort mala uzavrieť takéto memoranda o spolupráci aj s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave. Mesto Nitra vyplatí dopravnému podniku Arriva Nitra doplatok za mestskú hromadnú dopravu za rok 2021 vo výške viac ako 414 000 eur. Táto čiastka doplní zálohové platby, ktoré už dopravca dostal na vykrytie nákladov spojených s poskytovaním rôznych zliav na cestovnom v MHD. Magistrát tak vyrovnal všetky náklady, ktoré mal dnes už bývalý prevádzkovateľ nitrianskej MHD v uplynulom roku na tzv. Službu vo verejnom záujme. Mestský poslanec Miloš Dovičovič v tejto súvislosti upozornil, že mesto tak zaplatilo väčšinu nákladov na prevádzku autobusovej dopravy v Nitre.
6 450 000 sme zaplatili v zálohách, teraz je doplatok 414 699 a tržby sú 1 897 394. Takže keď to zrátate dohromady, tak zistíte, že tržby z mestskej hromadnej dopravy tvoria iba 21,65% a pokiaľ si dobre pamätám, tak tento podiel na celkovom objeme, koľko tie služby stoja, tá služba o verejnom záujme, nám bohužiaľ klesá.
Podľa hlavnej kontrolórky mesta Dariny Keseliovej zodpovedajú tržby Arrivy zložitej situácii, ktorú v rokoch 2020 a 2021 spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.
Čo sa týka tých tržieb, tržby za rok 2020 a 2021 boli troška atypické, pretože sa jednalo o covidové obdobie. Z predchádzajúcich kontrol, teda pred rokom 2020, sme pri vyúčtovaní zistili, že tržby sa pohybovali vo výške viac ako 3 miliónov eur. Takže ten rok 2020 a 2021 tie tržby boli aj z dôvodu covidu nižšie a preto aj mesto v minulom roku poskytovalo Arrive vyššie zálohové platby.
Od začiatku roka 2022 je novým prevádzkovateľom nitrianskej MHD víťaz medzinárodného tendra spoločnosť Transdev Morava. Mesto si od nástupu nového dopravcu sľubuje okrem modernejšieho vozového parku aj zníženie nákladov.
Cirkvi.
Dnes do poludnia veriaci a kňazi Košickej arcidiecézy v katedrále svätej Alžbety spoločne slávili ondrejské celodiecézne rekolekcie. Od vzniku Košickej diecézy, teda od roku 1804, sa v Košiciach pravidelne slávi sviatok jej patróna svätého apoštola Ondreja. Na dnešnej slávnosti bol aj kolega Martin Ďurčo.
Posledných 11 rokov je v Košiciach svätý Ondrej s nami aj vďaka relikviám, ktoré priniesli do mesta veriaci z talianského Amalfi. Na deň presne pred 11 rokmi tu pri tejto príležitosti celebroval svätú omšu kardinál Jozef Tomko. Aj to dnes pripomenul vo svojom príhovore arcibiskup Bernard Bober. V kázni sa však zameral najmä na kňazov, ku ktorým sú primárne mierené rekolekcie. Upriamil pohľad na apoštola svätého Ondreja, slúžiaceho ako príklad v nasledovaní Krista a v zapaľovaní iných pre vieru.
Malý skutok lásky má cenu miliardy dobrých úmyslov. Dobrú sa medze nekladú. A veru aj horlivosť môže stále rásť. Ondrejov odkaz pre nás je práve v jeho odhodlaní žiť pravdu v láske. A totiž vždy pripomínať pravdu o Ježišovi. V prvom rade skutkami lásky a potom aj slovami. Hovoriť iným o Ježišovi značením aj zápalom. Ak budeme mať za sebou sílu konkrétnej ochoty a dobrých skutkov, naše slová o Ježišovi budú presvedčivejšie. Kiež by sa ľudia cítili pri nás tak dobre, ako apoštoli pri Ježišovi.
Na záver rekolekcií poďakoval v mene kňazov otcovi arcibiskupovi Oliver Sekeli.
Vy nás všetky dobre poznáte. A ja vás chcem uistiť, že všetci my kňazi naozaj počuli ten Kristov hlas, a možno sme tak náhlivo, tak ako svätý Andrej, išli za Kristom a doteraz tie porivy toho prvého povolania sú v našich srdciach. A takisto s takým nadšením chceme ohlasovať aj evanjelium svojim veriacim. Uistím vás, že v tom chceme pokračovať a nepochybujem aj o vás, že každý deň sa za nás modlíte vo svojej kaplnke.
Rekolekcie ukončili kňazi stretnutím so svojimi biskupmi v priestoroch arcibiskupského úradu.
Slovenskí železničiari sa dnes stretli na púti k svojej patronke svätej Kataríne Alexandrijskej. Železničiarská púť sa koná každoročne vždy na inom mieste. Tento rok bola jej dejiskom Kremnica a neskorogotický kostol zasvetený práve patronke železničiarov svätej Kataríne. Na púti bol aj redaktor Ivo Novák.
Slovenskí železničiari sa inšpirovali od svojich kolegov z Poľska, ktorí si svätú Katarínu Alexandrijskú uctievajú každoročne v Čenstochovej, hovorí železničiar Vincent Štuler.
Bola lámaná na koleso a koleso je symbol pohybu a tak ďalej, tak vlastne vznikla Katarína Alexandrijská ako patronka poľských železničiarov. Pôvodná socha, ktorú sme dostali od tých Poliakov, bola inštalovaná a posvetená biskupom Rábekom a je v Múzeu dopravy v Bratislave.
Kremnicu ako dejisko tohto ročnej púte vyberal aj Jozef Robert Šmigala, poverený organizáciou púte.
Keď som sa dozvedel, že je tu na kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, tak som si povedal, že by bolo už najvyšší čas zobrať a organizovať túto železničiarskú omšu v kostole, ktorý nesie meno našej patronky.
Hlavným celebrantom svätej omše bol monsignor Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Trochu tie železnice mi pripomínajú aj veľmi dôležitú našu duchovnú víziu. Prísť do cieľa a prísť tam včas. A toto je charakteristické práve aj pre nás, kresťanov. My sme tí, ktorí sú na ceste. To znamená, my nie sme tu doma, ale náš skutočný domov je v nebi. My sa potrebujeme dostať do tohto miesta. A potrebujeme sa tam dostať v určitý čas.
Na púti sa stretli mnohí železničiari. S pútnickými štandardami sme stretli najmä zástupcov východného Slovenska.
Sú to Raslavice, Demiata, Sabinov, Smiežany, na Kostuliany teraz sú a Prešov má štandardu v Rušňovičoch.
Prakticky 42 roky som odrobil na železnici, no a to je naša patronka, svätá Katarína, no tak to zachovávame tradíciu.
Úcta k svätej Kataríne Alexandrijskej sa na železnici postupne šíri. Sochy patronky pribúdajú napríklad aj na železničných staniciach.
Ružomberská farnosť svätého Ondreja sa pripravuje na slávenie odpustovej slávnosti deviatníkov modlitieb. Počas jednej z nocí pred odpustom bola vyložená najsvätejšia sviatosť oltárna. Kňazi a rehoľné sestry sprevádzali ľudí, ktorí nemôžu prijímať sviatostne Eucharistiu. Pod názvom Nikodémova noc sa venovali rozvedeným alebo ľuďom, ktorí nie sú pokrstení a ktorí chceli viesť duchovné rozhovory. Neskôr slávnosť pokračovala slávením svätej omše. Pokračuje dekan ružomberskej farnosti Dušan Pardel.
Odpustovú slávnosť nášho nebeského patrona, patrona našej farnosti, svätého Ondreja, sme dnes slávili v motte, že svätý Ondrej apoštol má kľúče od adventu a chceli sme, aby nás takto symbolicky voviedol do adventu. Slávnosť začala slávením Eucharistie za účasti viacerých kňazov dekanátu, ale aj kňazov rodákov. Prítomné boli rehoľné sestry, bohoslovci kňazského seminára so svojím vicerektorom. Na konci teda svätej omše sme mali eucharistickú procesiu a mestom, aby sme na príhovor svätého Ondreja prosili o pomoc pre našu farnosť a pre naše mesto. Po skončení eucharistickej procesie si veriaci mohli uctiť relikviu svätého Ondreja a chceme sa stretnúť nielen pri obetnom stole, pri slávení Eucharistie, ale aj mimo neho, a preto sme usporiadali spolu s dobrovoľníkmi z farnosti stánky s občerstvením. Deti mali pripravené adventné vence, ktoré si prichystali. Bodkou za celým dnešným odpustovým slávením je požehnanie adventného venca pred mestským úradom a potom svätá omša večer, takisto, ktorá začína požehnaním adventných vencov.
Univerzita svätých Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita v Trnave majú plán vytvoriť jeden spoločný univerzitný celok v meste Trnava. Potvrdili to z oboch univerzít. Rektor Trnavskej univerzity René Bílik uviedol, že možnú účasť v projekte, tak ako bol vypísaný v rámci plánu obnovy, ale komplikujú parametre výzvy. Ide najmä o limitovanú výšku prostriedkov, ktoré je možné v prípade financovania z plánu obnovy použiť na štvorcový meter rekonštruovanej plochy. Ďalšou komplikáciou je podľa rektora záväzný termín, v ktorom majú byť ukončené aj uhradené práce, ktoré budú financované z projektu, a to až na úrovni kolaudácie investičných akcií. O spájanie viacerých vysokých škôl do jedného celku uvažovali aj v Košiciach. Potvrdil to minister školstva Jan Horecký, podľa ktorého je takéto rozhodnutie krokom vpred.
Školy v rámci bolonského procesu, vysoké školy sa spájajú aj v iných krajinách západnej Európy a vytvárajú novú, silnejšiu vysokú školu, ktorá dokáže lepšie a efektívnejšie dosahovať svoje ciele, poskytovať kvalitnejšie vzdelávanie, vedu i výskum. Napríklad konkrétne v tom Fínsku išlo o univerzitu, ktorá sa volá Aalto univerzita, ktorá vznikla spojením troch vysokých škôl. No a tie tri vysoké školy, oni boli rôznej povahy, ale po spojení sa vyhúpli na 63. miesto na svete, čo je proste pre Slovensko zatiaľ absolútne nedosiahnutelná méta. Verím, že sa tam raz prepracujeme, ale momentálne to nie je aktuálne.
Koncom augusta ministerstvo školstva v rámci plánu obnovy vyhlásilo výzvu na podporu strategického rozvoja vysokých škôl, ktorej cieľom je podporiť spájanie vysokých škôl, budovanie integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnú modernizáciu.
Správy zo sveta.
Rusko pravdepodobne ostreľuje Ukrajinu staršími strelami, z ktorých odstránilo jadrové hlavice. Uviedlo to britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Na voľne dostupných snímkach údajne vidieť trosky zostrelenej ruskej riadenej strely vypálenej na Ukrajinu, ktorá bola podľa všetkého navrhnutá ešte v 80. rokoch ako nosič jadrových hlavíc. Ako britské ministerstvo obrany dodalo, hlavica bola v prípade zostrelenej rakety pravdepodobne nahradená balastom. Takto upravená strela bude stále spôsobovať škody prostredníctvom svojej kinetickej energie a nevyhoreného paliva. Je však nepravdepodobné, že dosiahne spoľahlivú účinnosť proti zamýšľaným cieľom. Ministerstvo to uviedlo vo svojej pravidelnej správe o priebehu vojny na Ukrajine. Ministerstvo obrany v Londýne od začiatku ofenzívy s odvolaním sa na poznatky svojich tajných služieb každodenne zverejňuje informácie o priebehu vojny na Ukrajine. Moskva v tejto súvislosti Londýnu vyčíta cielenú dezinformačnú kampaň.
Migračná kríza v centrálnom Stredomorí a rastúci počet migrantov prichádzajúcich do Európy cez západobalkánsku trasu. To boli hlavné témy mimoriadneho zasadnutia ministrov vnútra EÚ v Bruseli. Slovensko zastupoval minister vnútra Roman Mikulec, ktorý spresnil, že zasadnutie ministrov zvolalo české predsedníctvo v Rade Európskej únie na podnet Francúzska.
Boli navrhnuté ďalšie konkrétne kroky jednak z pozície Európskej komisie, ale aj z pozície niektorých krajín k tomu, aby sme samozrejme dosiahli výsledok. Tie konkrétne kroky sú aj tie, ktoré sme už my aktivovali na našich spoločných regionálnych stretnutiach a naposledy aj v Prahe s ministrami Českej republiky, Rakúska a Maďarska, kde hovoríme o tom, že musíme spoločne postupovať po západobalkánskej trase, skomunikovať a tlačiť na krajiny západného Balkánu, čo sa týka zosúladenia vízovej politiky voči Európskej únii. A my neustále hovoríme o uplatňovaní návratovej politiky a toto je naozaj úloha pre Európsku komisiu, aby sa zvýšil tlak na tretie krajiny.
V tejto súvislosti poprosil Roman Mikulec české predsedníctvo, aby do rokovacích tém zaradilo aj uplatňovanie readmisnej dohody medzi Európskou úniou a Srbskom, ktorú niektoré krajiny eurobloku neuplatňujú. Eurokomisia v pondelok predstavila akčný plán na riešenie otázky migrácie v centrálnom Stredomorí a podobný plán chce do samitu Európska únia Západný Balkán v Tirane predložiť aj pre západobalkánsku trasu. Roman Mikulec zdôraznil, že to bola aj jedna z požiadaviek ministrov vnútra voči Eurokomisii, pričom exekutíva EÚ by mala pripraviť uskutočniteľné plány.
Krátko zo sveta.
Európski lídri opätovne prisľúbili podporu Ukrajine, a to pri príležitosti 90. výročia začiatku hladomoru z rokov 1932 až 33, ktorý postihol milióny Ukrajincov. Do Kieva pricestovalo niekoľko európskych predstaviteľov, aby si uctili pamiatku obetí rozsiahleho hladomoru, vyvolaného sovietským diktátorom Jozifom Vysarionovičom Stalinom, ktorý Ukrajinci považujú za úmyselný akt genocídy. V juhoukrajinskom meste Cherson, z ktorého sa pred vyše dvoma týždňami stiahli ruské okupačné jednotky, obnovili dodávky elektrickej energie. Oznámil to zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Tymošenko. Naopak, po rozsiahlých útokoch zo strany Ruska boli aj dnes v ukrajinskej metropole Kiev bez dodávok elektriny 10 000 ľudí. Tisíce pedagógov sa zhromaždili v Budapešti, aby vyjadrili nesúhlas so situáciou verejného školstva v Maďarsku. Dnešné masové zhromaždenie vyvrcholí prejavmi pred parlamentom. Organizátori zhromaždenia vyzvali na účasť všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za osudy detí, za súčasnosť a za budúcnosť bez ohľadu na politické postoje či svetonázory, ale aj tých, ktorí považujú kvalitné vzdelanie za národnú hodnotu. Zosúv pôdy vyvolaný silným dažďom na ostrove Ischia si nevyžiadal obete na životoch, informoval o tom taliansky minister vnútra Matteo Piandenosi. Poprel tak predchádzajúce vyjadrenia ministra pre dopravu a infraštruktúru Mattea Salviniho, ktorý uviedol, že pri zosúve zahynulo 8 ľudí. Miestne úrady vyzvali obyvateľov ostrova Ischia, ktorý sa nachádza pri pobreží Neapola, aby zostali doma a nemarili záchranné práce.
Šport Rádia Lumen.
Iránski futbalisti dosiahli historicky tretie víťazstvo na majstrovstvách sveta. V druhom zápase B skupiny si poradili s Walesom 2-0 a šancu na prienik do 8 finále držia vo svojich rukách. Vedenie v Bčku si udržali Angličania, ktorí remizovali s USA 0-0. Z A skupiny vypadol až po druhom kole skupinovej fázy domáci Katar. So Senegalom prehral 1-3 a po remíze 1-1 medzi Holandskom a Ekvádorom sa stal historicky druhým hostiteľom, ktorý nepostúpil do 8 finále. Futbalisti Poľska triumfovali vo svojom druhom zápase nad Saudskou Arábiou 2-0 a dostali sa priebežne na čelo C skupiny. Aj futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom druhom zápase v D skupine, a to nad Tuniskom 1-0. Hokejisti Nových Zámkov zvrátili nepriaznivý vývoj včerajšieho zápasu v Banskej Bystrici a aj po 20. kole sú na čele typo z extraligy. Pod Urpínom zvíťazili 3-2 po samostatných nájazdoch. Hráči Slovana Bratislava získali v domácom súboji s Duklou Trenčín iba 1 bod, keď prehrali 1-2 po samostatných nájazdoch. So staronovou posilou nastúpili aj hráči Liptovského Mikuláša, ktorí doma podľahli Michalovciam 2-3 po samostatných nájazdoch. Oceliári zdolali doma Poprad 2-0, hráči Nitry prehrali štvrtý zápas po sebe a na domácom ľade nestrelili z Volonu ani jeden gól. Zápas sa skončil za stavu 0-3. Spišská Nová Ves zdolala Prešov 5-2. Slovenský hokejista Tomáš Tatár strelil pri víťazstve New Jersey na ľade Buffalo 3-1 svoj 5. gól v tejto sezóne NHL. Útočník Montrealu Juraj Slavkovský v tretej tretine duelu na ľade Chicago opustil klzisko, a to po tvrdom súboji s Jasonom Dickinsonom. 18-ročný krídelník sa však vrátil na striedačku hostí, z ktorej sledoval nájazdy, ktorých Canadiens triumfovali 3-2. Vo Washingtone proti sebe hrali dvaja Slováci. Úspešnejší bol obranca Martin Fehervári v drese domácich. Capitals zdolali Calgary 3-0. Za hosti nastúpil Adam Ružička. Slovenský hokejista Pavol Regenda odohral takmer 10 minút v drese Anaheimu pri prehre s Otavou 1-5. Tampa si v zostave s Erikom Černákom poradila doma zo St. Louis 5-2. Slovenský hokejový útočník Tomáš Marcinko rozhodol o výhre Třinca v zápase 22. kola českej extraligy na ľade Litvínova 2-1 po predĺžení. Na gól mu prihral krajan Marko Daňo. Obranca Peter Čerešňák prispel jednou asistenciou k výhre Pardubíc v Karlových Varoch 3-1. Uspeli aj druhé Vítkovice, ktoré vyhrali doma nad českými Budejovicami 4-3. Asistenciou sa na tom podieľal Juraj Mikuš. Gól Michala Ivana nestačil na body Libercu, ktorý prehral na Sparte 1-3. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po odjazdení elitnej 15-ky prvého kola obrovského slalomu svetového pohára usadila na 4. mieste. V americkom Killingtone zaostala za vedúcou Švédkou Sarou Vektorovou o 46 stotín. Druhá bola Norka Ragnhild Movinklová, tretia Švajčiarka Lara Gutová-Beramiová. Slovinský skokan na lyžiach Anžel Anišek zvíťazil na podujatí svetového pohára vo fínskej ruke. Na druhom mieste skončil Rakúšan Stefan Kraft a pódium doplnil Piotr Žila z Poľska. Švédska bežkyňa na lyžiach Eba Andersonová zvíťazila v pretekoch svetového pohára na 10 kilometrov klasickým spôsobom. Boj o zlato zviedla s krajankou Fridou Karlssonovou. Pódium doplnila Nemka Katarína Henningová. Nor Johannes Hösvel Klebo vstúpil do nového ročníka svetového pohára v behu na lyžiach dvoma suverénnymi víťazstvami. Po včerajšom triumfe v šprinte si prvenstvo zopakoval aj v dnešných pretechoch na 10 kilometrov klasicky, keď mal pred krajanom Pálom Goldbergom viac ako 20-sekundový náskok. Čisto norské pódium skompletizoval Martin Löfström Ninget. Tenisti Austrálie si na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage zahrajú o víťaznú trofej. V semifinálovom dueli o tom rozhodli v záverečnej štvorhre, keď Jordan Thompson a Max Purcell zdolali Nikolu Mektiča s Mattem Pavičom 6-7, 7-5 a 6-4. V súboji o triumf narazia na víťaza duelu Taliansko-Kanada. Ten je na programe dnes.
Počasie.
Aké počasie bude v nedeľu, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu vyzerá to tak, že budeme v oblasti vyššieho tlaku, keď ten front prejde, tak trošku stupne tlak. A to by zase znamenalo, že sa oblačnosť zmenší, že zase to môže byť celkom pekný deň, ale zase tie noci o niečo chladnejšie, takže na severe to môže ísť až na minus 6. No, na juhu asi tak 0 plus 3 a najvyššia denná teplota už to nepôjde nad 10, už možno aj 8 je veľa a na severe asi len tak tesne nad nulou.
Večer o 20:15 vám ponúkneme reláciu Od ducha k duchu, ktorej sa moderátor Jan Krajčík bližšie pozrie na posolstva pápeža Františka, ktoré odzneli počas uplynulého mesiaca. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.